Assalomu alaykum, qadirdon birodar. Inson hayoti bir o't o'lanning unib chiqib keyin qurib ketishidek juda tez o'tar ekan. Muqaddas kalom inson hayoti Xudoning ko'z o'ngida ekani haqida shunday deydi. Ichki a'zolarimni sen yaratgansan. Onamning qorinda menga shakl bergansan. Senga shukrona aytaman. Axir qanday ajoyib qilib yaratilganman. Sening barcha ishlaring naqadar ajoyib. Buni men juda yaxshi bilaman. Men pinxon yaratilganimda, yerning tubida mahorat ila to'qilganimda, suyaklarim sendan yashirin emas edi. Ko'zlaring ko'rgandi homila ekanimni. Menga ajratilgan kunlar kelmasdan hammasi kitobingga yozilgandi. Xudovand yaqinlarimizdan birini yoki o'zimizni yaratar ekan, hayotimiz uchun uning rejasi bor. Buni otamni o'ylab aytayapman. Yaqinda otamdan ayrildim. U Xudoning oldiga ketganiga ishonaman. Agar yaqinlarimiz Iso Masihni qabul qilganiga va uning amrlariga qarab yashaganini bilsak, ular vafot etganlarida ham jannatga, Xudoning oldiga ketganiga ishonamiz.
Chunki Xudoning o'zi bu haqda va'da berib aytgan. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishonganlardan birortasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Xudo dunyoni hukm qilish uchun emas, balki o'g'li orqali qutqarish uchun uni dunyoga yubordi. Unga ishongan odam hukm qilinmaydi. Otamning najot topish hikoyasi shundan boshlangan. Men Iso Masihni qabul qilgan yilim bir kuni kechasi tush ko'rdim. Tushimda bir chuqurning ichida turib, otam ikkalamiz osmonga qarab turibmiz. Men otamga bir nimalarni gapiryapman. Shunda osmondan bir farishta uchib o'tdi. Men esa otamga qaradim. Ota, qarang, bu Iso Masih deyotgan ekanman. Garchi o'shanda tushim tushunarsiz bo'lgan bo'lsa ham, yillar davomida bu tushni unutmadim. Keyin ota-onamning uyiga borganimda muqaddas kalom olib borib, ularga Xudo va Iso Masih haqida aytishga harakat qildim.
Bir necha yillardan keyin esa ota malaka oshirish uchun Qo'shma Shtatlarga ketdi. O'sha yerda bir odamning uyida bir yil yashab o'qidi. Kelganidan keyingi vaqtlarni va to Xudoning oldiga ketgan vaqtgacha bo'lgan paytlarni eslasam, otam doim menga so'zlari orqali o'zining ham Xudoga yaqin ekanligini aytmoqchi bo'lgan ekan. Otam ba'zi xudojo'y insonlar kabi, Xudoning ismini tez-tez tilga olib, odamlar ko'z o'ngida o'zining qanchalik solih va xudojo'y ekanligini ko'rsatadigan odam emasdi. Uning qilgan ishlari doim o'zini boshqalardan past olishi, boshqalarni o'zidan ko'ra ko'proq hurmat qilishi, yomonlikka yomonlik bilan emas, yaxshilik bilan javob qaytarishi, boshqalarning fikrlarini hurmat qilib, ularni boricha qabul qilishi, salomatligi va mablag'iga qaramay doim xizmatga va yordamga shay turishi uning qanchalik Xudoga yaqin bo'lganidan darak berardi.
Otam o'lgan kuni ta'ziyasiga juda ko'p odamlar keldi. Uning o'limi orqali Xudovand menga juda katta saboq berdi. Sen o'zingni masihiyman deb hisoblaysan-da. Qara, haqiqiy masihiyman bunday yashaydi. Shunday deb otamning qanday yashaganini o'zgalarning tilidan menga ma'lum qildi. Ta'ziya bildirishga kelgan odamlarning hammasi ularga otamning qanday yordami tekkani haqida gapirib, ko'zlariga yosh oldi. Yoshu qari birdek, uning qanchalik yordamga, boshqalarning xizmatiga shay bo'lgan odam ekanligini, doim mamnun qiyofada ko'rganliklarini, beminnat yordam berib, kamtar inson bo'lganini aytishardi. Ularni eshitib, o'zimni masihiyman deb yurganimdan uyaldim. Kamchiliklarimni Xudovand oldimda ochib tashladi. Mag'rurligim, yuz xotirchiligimni, odamlarni xarakteriga qarab muomala qilishimni, hammasini ko'rdim. Bu menga otamning oxirgi saboq edi.